Det er sådan en ting, jeg tænker meget over, ikke? Det er jo, der er mange, der siger sådan... For eksempel, så laver jeg nogle lives på TikTok og sådan noget.
Ja.
Så er der mange... Det er jo meget unge mennesker, så siger de sådan... Ej, men få lige, hvad hedder det... ham her reality-deltageren ind, og få lige ham her ind, og få lige ham her ind.
Ja.
Du ved, det er alle sammen sådan navn. Og der er ikke noget galt i, at de kommer med de requests.
Nej, nej.
Men jeg har bare ikke lyst til at lave en kanal, som sådan er båret op på det der eksisterende se- og hør-vibes der.
Nej,
altså, det skal være sådan noget... jeg kunne godt tænke mig sådan at lære, og det betyder også, at jeg kan have en inde som dig, som er ekspert, måske ikke super verdenskendt dansker, men et giga-ekspert inden for et eller andet, hvor jeg lærer noget af dig, og så dem, der har lyst til at lytte med, også lærer et
helt
eller
klart.
Andet. Det er det aftryk, jeg godt vil sætte. Jeg gider ikke sådan noget, jeg hiver kun folk ind, fordi at vi skal have kønsdebatter.
Nej.
Eller snakke Donald Trump og polarisering, fordi det skaber gode kliks.
Ja.
Altså sådan, jeg bliver sindssyg i hovedet af. Altså sådan,
det er der også nok af andre.
Jamen, der er nok af det, ikke?
Alle altså
sådan, så lad os prøve at give noget god viden videre.
Ja.
Altså det er sådan, det er lidt mit take på det,
ikke? Ja, hvor fed filosofi.
Ja, og så bygge sit brand op omkring det.
Helt klart.
Hvordan har du gjort i forhold til... Jeg starter i hvert fald med at sige, Anders Bæk, velkommen til.
Ja.
Men hvordan har du bygget dit brand op?
Det går hjemme lidt, eller...
Hvad for noget?
Nej, vi kører nu, eller?
Ja, vi kører nu.
Vi kører nu, perfekt.
Vi har været live i 5 minutter.
Okay.
Tid til at starte at være podcast med, at vi sidder og chit-chatter.
Ja.
Det er sådan hyggeligt.
Jamen, helt klart.
Jeg tror, der er folk, der sidder der sidder derude nu og siger, ja, det er rent faktisk ret hyggeligt, så det er lyder vi ret i.
Fordi jamen, det er du ret i. Det er en god intro, det er sådan stille og roligt. Og,
ja, ja, det er det, ikke?
Helt klart.
Men hvordan har du bygget dit... Altså, fordi du er inde i niche. Du har jo at gøre med aktier, AI, tech, alt sådan noget her. Hvad er dine tanker omkring det? At bygge, altså, du vil jo også bare være ekspert, tænker jeg. Eller hvad?
Altså, jeg kan lige starte med at give en intro til, hvem jeg er. Men ja, hedder Anders Bæk og bor over i Aarhus med min kæreste. Er 30 år gammel. Og ja, jeg er til dig.
Og jeg sidder, altså Anders, han er stået op klokken 3 i nat for at være med i den her podcast, og I har bare fucking at nyde det, altså.
Hele vejen over fra Aarhus, så det var, det var en god, god tur. Men ja, til daglig, der er jeg investor og analytiker med speciale inden for tech og AI, aktier inden for tech og AI, industrien. Og jeg plejer at sige, inden for de aktier, der sådan bevæger sig på kanten af teknologiens udvikling. Og jeg tror, det, som jeg måske sådan er mest kendt for i investormiljøet, det er min analyse af Tesla.
Mm.
Jeg var sådan ret tilbage i 2007, for ja, en 6-7 år siden, der slutter 2017, der vurderede jeg, at Tesla havde sådan en mangedobling i vente. Og det var altså på et tidspunkt, hvor at uanset hvor man læste om Tesla, der...
Bare det havde været 2007,
hva'? Ja, lige præcis. Ja, så havde det endnu mere. Det havde været svært, den det første børsnoteret i 12. Så,
okay.
Men hvad hedder det? Men ja, jeg var for meget alene med min vurdering. Men jeg var meget, meget skråsikker på, at den ville tage den her... tage den her stigning her, og siden da er den så steget med 1000%. Det var så også der, hvor jeg selv begyndte der tilbage i 2017 at investere i Tesla. Så det er sådan, jeg tænker, det er sådan i forhold til investormiljøet. Udover det, så er jeg også foredragsholder om AI, og udgiver podcasten, der hedder AI Revolutionen, sammen med min makker, Mikkel Rosenvold, og det er vel ja, en af de mest lyttede podcasten i forhold til AI-teknologi og hvad. Hvad der rører sig der, og hvordan det kommer til at ændre vores samfund. Og min baggrund, det er, jeg er civilingeniør inden for softwareudvikling økonomi og forretningsudvikling. Og det er egentlig en baggrund, jeg trækker rigtig meget på, når jeg investerer. Det er nok også det, der gør, at jeg skiller mig ud fra andre analytikere. Fordi jeg bruger nemlig meget det her, anskuer og analyserer en aktie ud fra et fundamentalt perspektiv, altså hvor man kigger på regnskabstallene, rent økonomisk i det.
Mm.
Men det, jeg i lige så høj grad, hvis ikke i højere grad gør, det er, at jeg gør det, at jeg kigger dybere end regnskabet, og anskuer aktien fra et ingeniørmæssigt perspektiv, altså kigger på produktet og på teknologien og på de her faktorer, som jeg plejer at sige, det er produkt og teknologien, der skubber regnskabet. Det er produktet og teknologien, der skubber, i hvert fald for tech-aktier, der er det jo de vigtigste faktorer. Så hvis man ikke har dem med i sin analyse, hvis man kun sidder og anskuer regnskabstallene, så er det i hvert fald en stor del af firmaet, man ikke får med i sin analyse, og så kan man altså få et, et forkert indblik i firmaet.
Ja. Altså selvfølgelig, hvis man kigger over en årrække på 10 år, kan se, at regnskabet hele tiden bevæger sig i en positiv retning, og der er ligesom den her graf, der siger, okay, overskud stiger.
Ja.
Det er jo selvfølgelig meget godt, men det vil så sige, at ved at kigge ned i selve virksomheden, og det, de producerer rent teknisk, der kan du få understøttet regnskabet også.
Lige præcis. Det er nemlig en super god pointe, fordi det her med, nu med Tesla, det her eksempel med Tesla, når vi går tilbage til 2017, 2018, 2019, hvis man kiggede på regnskaberne, på regnskabstallene, så vil man se et firma, der mildest talt ikke så specielt kønt ud. De havde stort underskud, så bundlinjen var i minus. De formåede godt nok at vækste toplinjen, men det så virkelig ikke kønt ud. Og det var også derfor, at der var så mange analytikere, der var inde og sige, det prøver Tesla, de bliver kørt midt over, det kommer til at gå skidt, Elon Musk er skrubskør og så videre. Og jeg gik jo så i den modsatte boldgade. Et andet eksempel, så mit point var, der var man nødt til at forstå Teslas teknologi, forstå, at Tesla, de var inde og, det at sige, de havde iPhone-ificeret hele bilindustrien. Altså, ja. De havde reelt, altså det her med, at selvfølgelig har de lavet den første reelle og brugbare elektriske bil, men det, som Tesla også gjorde, det var, at de, det er jo derfor, man kalder Tesla en iPhone på hjul, fordi lad os kigge på, hvad var det iPhone, den gjorde i mobilindustrien?
Mm.
I mobilindustrien, der tog iPhone, de gamle Nokia-mobiler, og digitaliserede dem, altså fjernede knapperne, puttede en stor touchskærm ind, over-the-air updates, et avanceret styresystem. Og når vi tænker over det, så er det jo egentlig en til en det, som Tesla også har gjort.
Ja.
Tesla har på samme måde fjernet rigtig mange af knapperne, et avanceret styresystem, stor touchskærm, hvorfra man kan interagere med det hele, avancerede selvkørende egenskaber, over-the-air updates. Så det her med, at Apple var de første, der udgav den reelle smartphone, ja. Så har Tesla været de første, der udgav den reelle smart car.
Ja.
Og den analyse stod jeg ret meget alene med, fordi kvad at jeg så det ret tidligt, så vurderede jeg også, at okay, produktet og teknologien er fra et ingeniørmæssigt perspektiv så stærkt, at det skal nok blive afspejlet i regnskaberne på længere sigt, og det er jo efterfølgende præcis det, vi har set, der kommer til at der udspiller sig nu, hvor Tesla, de altså alle fundamentalerne på stort set alle metrikker, de går i næsten en lodret opadgående vækstkurve.
Hvad har du tjent på Tesla?
Jamen, altså jeg har
meget smidt ud der i 2017.
Jamen i alt, altså jeg har jo købt op løbende, så ja. Jeg startede med at vælge med
dollar
at
smide, cost averaging.
Lige præcis. Jeg startede med at smide 50.000 ind deromkring, og så har jeg egentlig købt op løbende. I dag, der er 1950 aktier i Tesla, og det, nu de flakker jo ret meget op og ned, så det er lidt forskelligt fra en dag, man kigger på den samlede værdi. Men lige nu har de cirka en værdi af 3,3 millioner kroner, og jeg har vel tjent cirka lidt over 2,5 millioner kroner på dem, tænker jeg.
Og du selv ikke endnu?
Overhovedet ikke. Jeg, tværtimod, så køber jeg rent faktisk, jeg køber stadig op.
Hvornår, på et tidspunkt, så skal man jo sælge sine aktier. Altså, man skal jo helst ikke have dem stående, til man dør.
Nej, det vil være træls.
Det vil være counterintuitivt.
Fuldstændig.
Hvad er dit tal? Altså, der er vel, den rammer ikke, vel en pris på et tidspunkt, hvor du tænker, her, der sælger
det vil, jeg. Det vil for netop med den her investeringstilgang, jeg har det, så vil det være dumt for mig at sidde og sige tal. Det, jeg i stedet vil sige, det er, når jeg vurderer, at Tesla, de ikke er blandt de førende tech-aktier, det er på det tidspunkt, at jeg begynder at sælge ud af min position.
Mm.
Og det er jo ikke til at sige, hvornår det sker. Altså, det sker formentlig ikke, mens Steve Jobs skulle sige, mens Elon Musk, han sidder ved roret.
Ja.
Fordi han er jo vores tids Steve Jobs. Altså han er så god til, og det kan godt være, han er kontroversiel, og det kan godt være, han er usympatisk på mange områder. Det benægter jeg slet ikke. Men vi kan ikke komme udenom, at her står vi med personen, som har egenhændigt revolutioneret de to mest benhårde industrier, altså bilindustrien og rumindustrien.
Mm.
Ikke nok med, at han bare er lykkedes med det. Han har rent faktisk taget de to industrier, og så vendt dem totalt på hovedet, vendt vangen ud af dem.
Ja.
Og har jo fundet ud af, en ting er selvfølgelig med elbiler, at han har speedet den transition op, men det her med, at han også har formået at tage noget som raketter, og finde ud af, hvordan man genbruger det. Altså, der snakker vi om, det er altså ikke andre firmaer, han er op imod. det er andre lande, det er andre regeringer, han har som konkurrenter.
Ja.
Og selv dem har han formået at hvad hedder det, at ikke vinde over, men i hvert fald revolutionere det på en måde, som de ikke har formået. Og så bare lige for at runde den af. Så han har i hvert fald vist, han er en stor drivfaktor i Tesla, og han har så godt et innovationskompas. Så igen, så længe han formentlig sidder ved roret, jeg følger selvfølgelig med i det hele tiden, og så hvis han begynder at vise tegn på, han er ved at tabe sin edge, der er ved at gå lidt Howard Hughes i den, jeg ved ikke, om du er en...
Ja.
Det er formentlig der, jeg sælger ud af min
position. Ja, fordi at sådan, jeg investerede jo i Tesla selv, for jeg læste, hvad hedder det, Lars Tvedes seneste bog omkring aktier. Altså, nu, jeg har den stående her, men nu kan jeg ikke huske, hvad børs.
Ja, han har jo mange, mange gode...
bobler op, et eller andet. Sådan noget der, ja, den ja, du er der. Ja. Og jeg har haft Lars inden flere gange også. Jeg har desværre ikke fået nogen autografer i bogen. Det glemmer jeg hver gang, det pisse til ham, fordi jeg er jo kæmpe fanboy af ham, ikke? Så det er sådan lidt en ære at sidde med ham også, ikke?
Helt klart.
Han fik mig jo hooked på at komme på aktiemarkedet. Men du ved, min historie med aktiemarkedet, det er jo, at jeg i... hvad fanden er det? Det er... maj 2021. Ja.
Maj 2021, ja.
Begynder jeg at investere.
Okay.
Så der går
midt,
det,
midt under corona...
Der går det jo rigtig godt, indtil december 2021.
Ja.
Og der har jeg jo smidt alt i aktier, og der oplever jeg blandt andet, at jeg smider omkring 300.000 ind i Tesla, og jeg ser den stige 40% ret kraftigt på 2 uger.
Så man tænker, hold kæft, det er jeg god til det her, det kan jeg bare.
Ja, og lige pludselig har jeg tjent 100.000 kroner.
Ja. Ja.
Men så sker der jo det, at, hvad hedder det, at Elon Musk, han... laver et tweet omkring et eller andet.
Ja.
Og så falder aktien.
Det er jo formentlig, altså...
Og så falder aktien lige pludselig 10% ja, fra den ene dag til den anden, og der ja, taber jeg penge. Så ja, jeg går i panik, ja, og jeg sælger.
Ja. Men så var du stadig plus...
Ja, så har jeg tjent 70.000. Ja. Og så tænker jeg, wow, hold da op.
Ja.
Men så tænker jeg, okay, nu prøver jeg at lige sådan se det her an. Og så lægger jeg så mærke til i løbet af den her tid, hvor der er, jeg ligesom holder øje med Tesla, hvor volatil, som man jo kalder det, at den går ja, op og ned, op og ned, ja, op og ned. Og jeg kan ligesom se, at hver eneste gang, at ham her Elon Musk, han skriver et eller andet på Twitter, der ikke er så godt, så falder den.
Ja.
Eller hvis han skriver et eller andet, der er godt, så stiger den. Ja. Så jeg bliver jo nervøs for Tesla, fordi jeg tænker, hvad sker der, hvis Elon Musk han dør?
Ja.
Altså sådan, og jeg og har 2 millioner kroner stående i den her
verden. Det er nemlig et godt spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål. Det, jeg plejer at sammenligne med, det er, lad os gå tilbage til Apple. Altså, jeg plejer netop tit, at der er ekstremt mange paralleller tilbage til Apple og Steve Jobs, og ja, som sagt, det med iPhone. Vi har allerede været inde på parallellen mellem iPhone og Tesla. Det, jeg plejer at sammenligne med, det er, hvis vi går tilbage til 2000... Apple lancerede iPhone i 2007.
Ja.
Hvis Steve Jobs, han var død af kræft, det var det, der til sidst desværre tog livet af ham, men hvis Steve Jobs var død af kræft i 2005 eller 2006, så var Apple formentlig, altså før at iPhone var blevet lanceret, så var Apple formentlig bare et firma i dag på størrelse med HP eller Dell. Så det vil sige, at de var nødt til at komme forbi det her iPhone-moment, før at Apple reelt var i stand til at flyve uden ham.
Ja.
Det er den samme parallel til Tesla. Så spørgsmålet er Tesla kommet forbi iPhone-momentet? Hvis du kan følge mig. Altså, vil Tesla kunne... Har Elon Musk formået at bygge den her affyringsrampe så stor, så Tesla ville kunne flyve uden ham?
Ja.
Og der er mit svar, ja, det vil det godt. Det vil formentlig ikke blive så stort et og dominerende firma, som jeg også spår, at det bliver. Det vil formentlig ikke blive så stort og dominerende firma, hvis han døde i morgen, for eksempel, eller hvad ved jeg. Der skete et eller andet med ham. Men deres Teslas fundamentaler, Teslas teknologi, Teslas ledelse under Elon Musk, det er så stærkt, så den her affyringsrampe, den regner jeg med, at den er blevet bygget. Så hvis Elon Musk skulle ske at dø i morgen, det vil formentlig give et nyk i Teslas aktiekurs.
Ja.
Men hvad hedder det? Men jeg tænker, at den nok skal komme op igen.
Men tror du ikke, at man vil i en virksomhed som Tesla, man vil returnere til den der standard ineffektive måde at drive en forretning på? For eksempel så ser man, at Elon Musk han opkøber Twitter. 75% af medarbejderne. Twitter fungerer bedre end nogensinde før.
Fuldstændig.
Altså sådan, det er jo ret sindssygt, at han kan gå ind, fyre 75% af staben, fordi han bare kan se, det her, det er bare et luftkastel.
Yes. Altså, det er, der det er kommet så meget fedt på det firma, så meget bureaukrati, så han tager bare en kniv og skærer det af. Så jo, jeg er helt enig.
Fordi hvis han døde, ja, ærligt, hvis Elon Musk han døde i morgen, vil du sælge?
Det vil jeg formentlig ikke, men det er også fordi...
Eller så sælger man også et dyk, selvfølgelig.
Lige præcis.
Men vil du sælge,
Helt konkret, hvis Elon Musk døde i morgen, så vil jeg formentlig sælge ud af min position løbende. Måske sælge halvdelen over de næste par måneder. Bare lige for... Men ikke sælge alle, fordi lige så vel, igen, der står vi er tilbage til Apple. Apple formåede jo at flyve op til langt nye højder under Tim Cook, selvom at Steve Jobs han ikke var ved roret mere.
Ja.
Så man kan sige, de lykkedes jo.
Ja.
Men jeg vil så sige, med Apple som investor, der, og jeg har også selv investeret i Apple, så som investor kan man jo ikke tillade sig at være og klandre Tim Cook for noget, fordi han har jo formået at mangedoble Apples aktiekurs.
Ja.
Men jeg er helt enig i det, du siger, fordi det, jeg alligevel vil klandre Apple for, det er, at der har snedet sig bureaukrati ind i Apple. Apple er blevet et langt, langt mindre innovativt firma, end det var under Steve Jobs. Der er jo det her kendte citat med, at Walter Isaacson, ham der har lavet en biografi om Steve Jobs, da han spurgte Steve Jobs, hvad synes du om Tim Cook, så sagde han, at Tim Cook er knusende dygtig, men han er ikke nogen produktperson. Og med det mente Steve Jobs jo, det vi ser nu, altså det her med, at for Tim Cook, der er det vigtigt at få en høj toplinje og bundlinje, og så bliver noget af innovationen, noget af den risici, som Steve Jobs han tog, det er så blevet offret i processen, og det er jo derfor, under Steve Jobs, jeg sad jo troligt hver gang, at Steve Jobs han kom med en keynote, og glædede mig som et lille barn, fordi det var, man vidste, at det var hver gang et nyt spændende produkt med nyt design, med nye funktioner.
Ja.
Og prøv at se, hvor...
Og det kom fra Guds hånd.
Lige præcis. Ja. Men faktum var i hvert fald, at produktet og hver gang, det var et kvantespring hver gang. Altså, ja. det var ikke ren marketing. Steve Jobs var en genial marketingmand, men han var også en brilliant til at innovere. Så det var nogle kæmpe nye... Han skubbede teknologien fremad.
Ja.
Og det var derfor, man var så... Man bare havde lyst. Det var derfor, man stod i kø til at få det nyeste produkt, og så kan vi kigge på Apple, hvor det er i dag, at det her med, at det er jo meget, meget små forbedringer, vi ser. Når vi kigger på den nye iPhone, den er jo, altså hvis vi skal være lidt...
Den vildeste forbedring i min optik, der er kommet, det er, at de er begyndt at bruge deres egen chips, ikke?
Altså, jo,
og er der jo sindssygt nogle computer, der er kommet ud af det?
Altså, jo, det er rigtigt,
men... Nu har jeg siddet og redigeret video, ikke? Og gå fra en Intel-chip til Apple Silicon, ja. Altså, jeg oplevede mit workflow, når jeg sad og klippede, blev dobbelt så hurtigt.
Okay.
Altså, det er meget, det er meget i min verden.
Vildt.
Og når jeg sidder på sådan en ultra-chip, som jeg gør nu, ikke?
Ja.
Altså, jeg flyver bare igennem sådan noget 4K-materiale.
Ja.
Altså, hvor det bare, det er blevet så meget nemmere at være mig.
Ja. Ja.
For mig, det er ret vildt, det der. Altså, det er virkelig den professionelle, kreative computer, at have med computer, hvis man er seriøs med sit kreative arbejde.
Ja. Og det er jo super fedt, men det er jo stadig en relativt... Altså, hvis vi sammenligner stadig innovationshastigheden sammenlignet med altså de sidste 4 år under Apple, sammenlignet med de sidste 4 år under Steve Jobs,
ja,
så går de jo fuldstændig i sneglefart. Så for mig som investor i Apple, jo, det er selvfølgelig fedt, at Apple er steget så meget, men kvæg den her min tilgang til det, som sagt, jeg er meget produktfokuseret, meget teknologifokuseret, jeg kigger på anskuer en aktie fra et ingeniørmæssigt perspektiv, så gør det ondt at se, at Apple, de har stagneret så meget, og det er jo også pinligt, at Apple, de nu er blevet taget på sengekanten i forhold til det her AI-race, ja, som vi ser nu. Altså prøv hvis vi sammenligner Siri med ChatGPT, altså det er jo som at snakke med en baby.
Ja.
Siri kontra ChatGPT.
Ja.
Og det afspejler også rigtig ret godt, at det her innovationskompas, som ledelsen i Apple, de har, det går lidt skævt. Altså det det er noget af det vigtigste, når vi lever i den her verden, der går så hurtigt, hvor hvis man ikke griber de nye teknologibølger, så kan man altså hurtigt ind som en Nokia eller en Blockbuster, eller altså kan man hurtigt blive udkonkurreret.
Mm.
Der er noget af det vigtigste, det kan man jo af god grund ikke læse i regnskabet, men noget af det vigtigste, det er ledelsens innovationskompas. Og det her med, for at bruge Nokia.
Men er det der, man finder de nye parabler inde i aktie, altså hvor man finder de nye eksplosive vækst? Fordi jeg tænker, hvis jeg havde 1 million kroner nu, og jeg skulle investere i nogle aktier, jeg var helt ny på aktiemarkedet, så det første, man skal spørge sig selv, det er jo det her med, okay, hvor risikovillig er jeg, hvor mange penge vil jeg godt tjene, og hvor villig er jeg til at tabe de her penge her. Ja. Jeg er sådan ret risikovillig, fordi at mit standpunkt er, at jeg bor billigt, jeg har billig husleje, det hele det kører sådan lidt på skinner.
Ja.
Jeg kan sagtens tabe alle mine penge og have det fint med at spise havregryn. Men der er så nogen, der ikke har det på. Der er nogen, der nogen, der ikke har det på samme måde. Ja. Du godt kan lide deres hummer. Det er også fair nok. Du er altså forskellige mennesker, ikke? Altså, vi er alle sammen forskellige.
Helt klart.
Så jeg vil jo naturligt vil jeg jo lede efter den næste raket, aktieraket.
Den næste Apple,
At Apple, altså den er jo noget et sted, hvor den stiger jo bare stødt, stille og roligt, hvor hvis man havde investeret i Tesla i 2012 og ventet 10 år, så har du fået 10.000% igen. Mm. Det gør du nok ikke nu, hvis du venter 10 år med Apple, tænker jeg.
Hvad skal man kigge efter,
hvis man er ny investor, man er risikovillig, og man tænker, jeg skal sgu prøve at sætte den her 1 million kroner splitter jeg op i 5 bidder, 200.000 i hver.
Yes.
Hvad skal jeg kigge efter for at finde en raket?
Jamen altså lige nu,
en aktieraket.
Ja, lige nu der er det jo en god idé at købe sig ind i den her AI-bølge, fordi der er ingen tvivl om, det kan vi jo komme ind på lige om lidt, sådan i, måske ikke så meget fra et investeringsperspektiv, men i forhold til, hvad er det AI egentlig kommer til at gøre ved vores liv, fordi der er ingen tvivl om, vi står over for verdenshistoriens mest spændende tid.
Ja.
De forandringer, vi kommer til at stå overfor.
Og jeg skal sige, at i den der podcast, der kommer vi til at snakke højst sandsynligvis om specifikke firmanavne, men vi anbefaler jo ikke, at man, altså vi anbefaler, at man laver sin egen research.
Mm. Helt klart.
Og man ikke tager vores ord for gode varer.
Fuldstændig. Altså, det er det er jo en disclaimer. Det er ikke aktieanbefaling. Når vi sidder og snakker her, jeg kommer også, og det ved jeg ikke, om jeg må sige, jeg gør det sgu alligevel. Jeg udgiver alle mine analyser ind på min hjemmeside, andersbm.dk.
Det må du meget gerne sige.
Fedt. Og udgive et nyhedsbrev, hvis man har lyst til at melde sig til det.
Ja.
Så alt det, vi sidder og snakker om her, kan man gå ind, og det er jo noget, der bygger på rigtig mange analyser.
Ja.
Men selvfølgelig, det er en disclaimer, at man er nødt til at lave sin egen analyser, før man går ud og investerer.
Do your own due diligence.
Yes, lige præcis. Så hvis vi helt konkret sådan skal snakke om de fem aktier, som jeg sådan lige nu vurderer, står sådan i forhold til står teknologisk længst fremme inden for AI, der er det Microsoft, først og fremmest. Og, eller ikke måske ikke først og fremmest, men i hvert fald det, der sådan lige den mest åbenlyse, måske. Fordi Microsoft, de ejer jo en stor del af OpenAI, som udvikler ChatGPT.
Ja.
Og derigennem, de udvikler omkring, ejer omkring 49% af OpenAI, og derfor har de mulighed for at udnytte alt det teknologi, som OpenAI udvikler, i deres egen produkter. Det er jo derfor, vi ser, at Bing søgemaskinen, som jo var for et år siden var en stående joke, at det relativt hurtigt rent faktisk er, nu må vi se, hvordan tingene udvikler sig, men at det rent faktisk kan komme op og blive en seriøs kompetent mod Google, som jo har, hvor man har tænkt, den kan ikke blive slået af pinden, det går meget, meget lunt i svinget. Så derfor står Microsoft stærkt. Det næste, jeg gerne vil nævne, det er Alphabet, altså dem, der ejer Google. Og de er godt nok blevet, Google er blevet taget på sengekanten af ChatGPT og OpenAI, fordi man skulle tro, at det var Google, der måske ville være kommet først ud med det her, altså en chatrobot, der var på niveau med ChatGPT. Men det er det altså ikke.
De er blevet fanget i bureaukratiet.
Ja, det kan man sige. Jamen, det kan man, jamen, fuldstændig. Ja. Det er faktisk en rigtig god pointe, fordi en af grundene til, en sjov pointe, en af grundene til, at Google netop har været lidt bange for at udvikle og implementere en chatrobot i Google, det er jo fordi, Google de står i den lidt trælse situation, at 80% af deres omsætning, 80% af deres toplinje, det kommer direkte fra Google, fra reklameomsætning fra Google.
Ja.
Og lad os så spørge os om, så det vil sige, så Googles forretningsmodel, det er jo at guide brugere videre til hjemmesider. Hjemmesiderne er jo deres kunder, Googles primære kunder.
Ja.
Lad os spørge os om, hvad er det ChatGPT gør? ChatGPT, den skærer jo egentlig hjemmesiderne ud af ligningen. Ofte, der går vi nu, når vi har et spørgsmål.
Det kunne være fedt, hvis man spurgte ChatGPT om en opskrift på en burger, sagde sådan, gøre sådan her, eller du kan gå ned til McDonald's. Ja.
men det, man kan sige, det, der skal jo en forretningsmodel på længere sigt, så det kan jo godt være, at der kommer det på længere sigt. Men det er bare det her, så det her med, at et konkret eksempel, det er jo, hvis man skal ind på lad os sige, Wikipedia. Hvis man skulle det før, hvis man søgte på noget om 2. verdenskrig, så gik man og søgte på Google, blev guidet videre over til Wikipedia. Og i dag, det gør, kan jeg også selv se, jeg er kæmpe historienørd, så hvis jeg sidder og tænker over et eller andet historisk spørgsmål, så skal jeg bare spørge ChatGPT, fordi den kan jo skræddersy sit svar til mig. Så det vil sige, nødvendigheden af at gå ind på en hjemmeside er altså blevet i nogen relativt mange tilfælde, er den blevet skåret væk. Og det er jo træls for Google, fordi det betyder altså, at hvis vi om lad os sige, om 3 år besøger 50% færre hjemmesider på grund af de her chatrobotter, så vil det jo næsten en ting betyde, at 50% af Googles omsætning er forsvundet.
Ja.
Så du har helt ret. Det her med, at de har netop, det her byråkrati, at de har været bange for at innovere sig selv, innovere deres egen omsætning mindre. Fordi
det sjove er, det er jo nye forretningsmodeller, der skal til, fordi at da ChatGPT laver ChatGPT Plus og 4.0 udkommer, og det er første gang, at jeg køber, altså så køber jeg adgang til sådan et redskab. Ja. Det plejer at være for nære til.
Ja.
Men der åbner sig jo en ny forretningsmodel der, fordi folk vil jo godt betale for produkter og redskaber, der er gode.
Fuldstændig. Jeg
plejer at være svær at få, men du ved, jeg godt kunne se, at det giver mening, at jeg bruger 170 kroner om måneden på at have min egen private personlige assistent, der kan renskrive ting og omskrive ting. Og, altså, er det værd? Det er måske, hvis man havde en person ansat, var det en timeløn?
Ja.
En times arbejde, du betaler for at få konstant hjælp med en måned, ubegrænset.
Fuldstændig. Og nu kan det godt, vi skal tage hul på den her chat, fordi det, som sagt, det er jo virkelig, virkelig spændende, det der kommer til at ske. Men som du siger, det er utroligt, at med et knipseslag, ChatGPT har jo snart 1 års fødselsdag, altså den blev udgivet i november ja. Sidste år. Og det er jo ret utroligt, at med et knipseslag, der stod vi altså lige pludselig med en teknologi, som for bare 2 år siden ville have sagt, det er science fiction. Altså det er langt, langt ude i fremtiden. Men lige pludselig så står vi rent faktisk med en AI-teknologi, der kan agere og kommunikere som et ægte menneske.
Og den udvikler sig.
Og den udvikler sig lige præcis. Jo, som ligesom et menneske, så jo mere data den bliver trænet på, jo bedre bliver den. Og jeg synes netop, det er sjovt det her med, som du siger, det her med, at der er jo uendelig scenarier. Altså, enhver elev i Danmark bruger i dag ChatGPT til at snyde, undskyld, til at få hjælp til deres lektier.
Ja.
Eller som jeg også hørte dig, du lyder, vi har snakket om i en tidligere podcast, der stod, jeg tror, det var Louise, du snakkede med det om, at den er en genial godnathistorie-generator.
Ja.
Man kan sidde med sit barn, og de kan jo ligesom hjælpe med at sige, hvad skal den indeholde, den her? Hvad skal den være skrevet, som om det er H.C. Andersen, der har skrevet den? Skal den rime, og så videre?
Men hvad tænker du for eksempel, okay, skoleelever og ChatGPT, sådan noget som, altså, der er mange, der siger, så er det snyd, at man bruger den. Altså, jeg har jo sådan et, det er jo en teknologi, der ligesom er kommet for at blive. Ja. Skal vi ikke lære at leve med den og bruge den aktivt, jo. Altså til at blive bedre, kan man sige?
Formentlig jo. Altså det er et svært, og vi må se, hvordan tingene udvikler sig over de kommende år. Men jo, fordi parallellen, det er jo at sige, at det har folk sagt mange gange. Det sagde folk også, da lommeregneren kom frem. Fordi lige pludselig, for fanden, så behøver du ikke at sidde og regne ud i hånden. Nu kan du bare taste ind. Og det er jo ikke, fordi vi er blevet dummere af den grund. Eller da Google kom frem, nu havde vi lige pludselig adgang til al viden, i stedet for at huske det.
Ja.
Det er jo på samme måde.
Så i stedet for at sige, du skal aflevere en stil på 1 af 4 sider, nu kan du aflevere 4 af 4 sider. Altså, ja, du kan være mere effektiv.
Ja, for eksempel. Eller man kan, hvad hedder det, eller man kan bede chat, altså sige, I må gerne bruge ChatGPT, men I skal fortælle mig, udpege dens fejl, eller hvordan kan man gøre det bedre, den har skrevet, eller altså i hvert fald implementere ChatGPT i sin undervisning.
Eller skriv din stil, smid den ind i ChatGPT, og få ChatGPT til at rette, og forstå, hvad det er, den har rettet.
Ja.
Forklar mig, hvad er det, ChatGPT har rettet.
Lige præcis. Så det ser vi formentlig også, men der er stadigvæk en sandsynlighed for, og hvilket vi jo også har set på nogle uddannelsesinstitutioner, at der vil ske det, som jeg kalder en afdigitalisering. Altså, den her AI-teknologi, den rent faktisk er så stærk, så vi er nødt til at gå tilbage af digitaliseringsstigen, fordi det, jeg mener med det er, når vi for eksempel kigger på eksamener, så tror jeg, at en konsekvens af det her med ChatGPT, det er formentlig, at inden for nogle fag måske, at der vælger man simpelthen at gå tilbage til blyant og papir, fordi man, så det er den eneste måde, man sådan 100% kan vide, at en elev har, selv har, har stået for det her.
Men er det ikke sådan lidt counterintuitivt, at, vi laver en verden, som bliver stærkt digitaliseret, vi opfoster børn til at skulle leve i den her stærkt digitaliserede verden, men så siger vi, når I går i skole, så skal I afdigitaliseres. Det giver jo ingen mening.
Nej, altså, du ved, sådan,
altså, jeg vil sige, lad os få fuld knald på at digitalisere børn.
Ja.
Altså, selvfølgelig med begrænsning i forhold til sådan noget som social medier. For eksempel nu har jeg haft Iman Rashid inden, der er stærkt modstander af, at børn bruger social medier og sådan noget. Eller ikke stærkt, men du ved, sådan, det skal begrænses ret meget, fordi han mener, at det skader børn.
Ja.
Hvor jeg er den holdning, at ja, det er jeg enig i, men det kommer an på, hvordan du bruger de sociale medier og alt det digitale. Altså, fordi hvis du fylder dig selv med lort, så er det jo klart, så bliver du deprimeret.
Ja.
Men hvis du fylder dig selv med viden og gode ting, så bliver du et bedre menneske og belært og et belæst menneske. Ikke?
Fuldstændig, fuldstændig. Men det er et svært spørgsmål at besvare, og det er jo også problemet med at bruge sådan en anekdotisk rationalisering, altså hvor vi kigger tilbage, hvad skete der, da lommeregneren kom frem, hvad skete der, da Google kom frem?
Det er jo kun sket gode ting.
Ja, lige præcis. Men nu står vi reelt med en teknologi, som på længere sigt vil blive så stærk, så vi reelt ikke behøver det, der er sket hver gang, at der er kommet en teknologisk revolution, og nu snakker jeg helt tilbage fra da bogpressen kom frem i 1400-tallet til den industrielle revolution i 1800-tallet til mikrochippen, eller til transistoren blev opfundet 1947, hvilket så satte gang i den digitale revolution, og der så er kommet. Hver gang, at der er kommet en teknologisk revolution, så har vi fået et værktøj, nyt værktøj, der har gjort os ekstra produktive. Så du selv lige sagde, ChatGPT har jo gjort os ekstremt meget mere produktive.
Mm.
Men forskellen nu, det er, at nu kommer vi formentlig til at stå med et værktøj, der for første gang kan betjene sig selv. Altså, lommeregneren, der skulle der trods alt, eller Google, der skulle der trods alt stadig sidde et menneske og styre den. Men på længere sigt, der vil AI blive så stærk en teknologi, så den reelt vil kunne styre sig selv, altså vil kunne udvikle.
Men skal vi ikke lade være med at sådan se sorte skyer altid. Det her med, at vi ikke stoler på os selv som mennesker, fordi at når man ser de teknologier, der ligesom er blevet udviklet gennem årene, som du selv siger, har gjort os mere effektive, så har det altid gjort os, bedre. Ja. Vi er altid blevet bedre.
Ja.
Vi er aldrig blevet dårligere. Altså sådan, så kig på den menneskelige udvikling og stole på, at mennesket rent faktisk altid vil søge en form for purpose, og altid vil gå efter at være så glad som muligt.
Ja.
Så det kan godt være, at vi vil finde ud af, om vi behøver ikke arbejde, fordi nu har vi en teknologi, en AI, som kan styre sig selv, så vi ikke skal lave noget. Men det vil vi jo blive deprimeret af, fordi så vil vi miste vores purpose, og så vil vi finde en ny purpose.
Det er et godt spørgsmål, fordi spørgsmålet er om, og jeg ved ikke, om du har set Pixar's Wall-E, om de rent faktisk havde forudset, hvordan fremtiden kommer til at blive. Altså det med, at vi sidder og nogle dovne skiderikker, der egentlig får alt serveret på et sølvfad af en AI.
Hvis vi laver en AI, der er så klog, selvfølgelig hvis AI'en har onde intentioner, altså den godt vil have, at vi bliver fede, så kan den nudge os over det. Men hvis vi har en AI, man kan sige, der er bygget af mennesker, og selvfølgelig, man kan sige, en grundnatur i os mennesker, det er også, at vi slår hinanden ihjel. Og så kan jeg jo godt være nervøs for, når jeg har den tanke, at siger, okay, vi slår hinanden ihjel, vi bekriger hinanden, og det er os, der har skabt AI'en, får den så de samme tendenser. Fordi det er ude for samme menneskelige spektre og synapser og op i hjernen, at den bliver bygget.
Ja.
Men har vi som mennesker ikke også den her idé om, at vi gerne vil alle sammen vil leve i fred, og vi elsker hinanden, og vi godt vil være gode ved hinanden? Er den der også?
Jo, men jeg vil sige, kig på verden lige nu, det er jo. Altså, der er jo hersker jo meget splid, selvom at vi selv stadig lever i den mest.
Så vil jeg så også sige, når jeg sidder og taler med sådan en som Lars Tvede, så siger han jo, verden har aldrig været et bedre sted.
Det er rigtigt, det er jeg enig i. Det benægter jeg.
Vi har
aldrig haft
mindre sygdom, mindre mennesker, der dør.
Fuldstændig.
Vi lever længere.
Fuldstændig enig.
Vi har det bedre.
Fuldstændig enig.
End vi havde før.
Fuldstændig, det er helt enig i. Og det er også det med, at, som jeg siger, vi lever formentlig i den mest spændende tidsalder. Men der er bare ondskab i mange mennesker. Altså, hvilket jo fører til krig. Vi behøver bare kigge på krigen i Ukraine nu. Og det, der er skræmmende ved AI-teknologi, det er, at der er gået våbenkapløb i det. Altså på samme måde, som der gik våbenkapløb i atomvåben tilbage under den kolde krig, så er der gået våbenkapløb i AI-teknologi, fordi lande ved jo godt, at vi står med en så stærk teknologi, så hvis man falder bagud i det her kapløb, så kan man altså, så står man altså ikke ret stærkt rent geopolitisk i fremtiden.
Ja.
Og det, der er farligt, når der går våbenkapløb i en teknologi, det er, at så er der ikke nogen stopklods. Så fortsætter vi altså, indtil vi lige pludselig står hver især med en robot her af flere hundredtusinde robotsoldater. Det er jo lidt, uhyggeligt måske at tænke på, at der er jo reelt en mulighed for, at krigen i Ukraine, det er den sidste større krig, der udkæmpes af reelle mennesker.
Mm.
Det er måske den sidste reelle, altså fordi hvis vi om bare ganske få år, hvert land, det er jo klart, at droner er jo mere effektive end menneskelige soldater. Hvis vi kommer dertil, og det gør vi formentlig snart, hvor at vi formår at lave menneskerobotter, altså der kan bevæge sig ligesom vi kan, så ja. Er det jo klart, så vil de jo være 100 gange mere effektive som soldater. Mm. Så i fremtiden, hvis hvert land har en stående her af flere hundredtusind soldater, så er det dem, man sender i kamp. Og hvis man kombinerer det, og nu kommer vi lidt ind på hvorfor AI er så spændende, men også så uhyggeligt. Hvis du spørger en hvilken som helst AI-udvikler i dag, så vil de sige, at endemålet med AI, det er det, der hedder AGI, altså AGI. Det står for Artificial General Intelligence.
Ja.
Så enhver vil sige, at ChatGPT, det er bare en overgangsteknologi, ligesom hybridbiler er en overgangsteknologi mellem benzinbiler og elbiler.
Mm.
AGI, det betyder en reel AI-teknologi, der kan tænke selv. Altså en reel AI-bevidsthed, som kan udvikle ny viden selv, som kan forbedre sig selv. Og det er jo der, at det kan blive, at det kan blive farligt, fordi så er det lige pludselig, vi står for første gang i menneskehedens historie, der står vi med et væsen, eller hvad man vil kalde det, vi står med en, ja, et væsen, som er meget, meget klogere end os. Det har vi aldrig som mennesker, har vi aldrig stået over for det før. Altså, vi har altid været apex, rovdyret i fødekæden.
Mm.
Der står vi altså nu, når AGI, den koden til det knækkes, så står vi over for det her. Og hvis man spørger de førende forskere om, hvornår når vi det her punkt her, hvornår når vi en AI-teknologi, der er så stærk, så vil de sige, at man formentlig inden for 10-20 år, så ja. Det er ikke noget, det er noget, vi oplever i vores, formentlig i vores levetid.
Ja.
Ganske snart. Og hvis man kombinerer det, så en AI, der kan tænke selv med de her robotter, der bruges til krig, jamen, så er det, man kunne frygte, hvorfor stopper den her AI, det her AI-system, ikke lige pludselig op og spørger, hvorfor er det egentlig, jeg tager ordre for mennesker? Hvorfor er det ikke, jeg selv begynder at styre det her?
Mm.
Det er jo det, som det er jo den langsigtede trussel, som AI,
ja.
AI indebærer.
Hvad tænker du om en virksomhed som Palantir? Nu er jeg jo selv sådan investeret i dem.
Jeg er ikke selv investeret i Palantir, og jeg vil sige, jeg ikke helt vildt begejstret. Altså, jeg har ikke dykket forfærdeligt meget ned i dem, men min anke med dem, det er for det første, så er det jo et relativt gammelt firma. Altså, det er jo lige så gammelt som Tesla, faktisk. Ja. Det tænker man ikke. Jeg tænker, det er et startup. Det er fra 2004, så det vil sige, det er altså...
Han lavede PayPal relativt. Med Elon.
Ja, lige præcis Peter Thiel. Jo, men det er så ikke ham, der er CEO'en. Han er stor aktionær i firmaet.
Ja.
Men det, som jeg ikke bryder mig om at se, det er, når man så kigger på hvis man så dykker ned i regnskaberne, de har jo ikke overskud, og der er ikke noget, der umiddelbart tyder på, at de kommer til at generere et overskud. Når man kigger på deres toplinje, så er den lige så stille ved at stagnere.
Mm.
Samtidig med, at de har altså en markedsværdi på 30 milliarder dollars, det er altså en stor værdi, hvis ikke at man har genereret et...
Men hvordan så Tesla ud i 2012?
Jamen, de så, hvordan så de ud i 2012? Altså, der havde de jo, der leverede de 5.000 biler, de havde stort underskud, en ret lille toplinje, toplinje. Men forskellen er, at de netop, nu var jeg ikke selv investeret i Tesla på daværende tidspunkt, så hvad hedder det, men der kunne man i hvert fald se, at de havde
et
produkt. Jo, men der er vi tilbage til det her med, at Du kan ikke en til en sammenligne fundamentalerne.
Nej.
Fordi produktet er det vigtigste, når det kommer til de her firmaer her.
Ja.
Og jeg kan spørge dig, hvad udvikler Palantir? Hvad sælger de?
Palantir, de sælger fire AI-løsninger. Ja. Eller sådan fire maskiner. Den vigtigste, den der Foundry der, ikke? Og det de jo gør, det er, at de går ind og kigger på store virksomheder. som har dataproblemer, siger, eller så sætter de sådan SWAT-team ud til de her store virksomheder, går i dybden og siger, hvad for nogle problemer er, de har. Forstår deres data, forstår deres problemer, og siger, okay, det her kan vi løse ved at lave den her form for løsning til jer. Så de går ind og skræddersyrer AI-løsninger igennem det der, de der AI-maskiner, som de har bygget, ikke?
Ja.
Blandt andet det der Foundry der. Og der synes jeg jo, det er ret interessant, fordi at det er en niche inden for AI.
Mm.
Altså det er en, hvad hedder det, det er jo, det er jo, og så er der mange, der siger, ah, men du ved, Palantir, de kan jo aldrig gå commercial, men min tanke det er, at når de arbejder med nogle af de største virksomheder og lande, de leverer jo blandt andet, de hjælper jo Ukraine, blandt andet.
Mm.
Men, der er jo videoer af Karp, der sidder og har møder med Zelensky midt under krigen, fordi de skal hjælpe ham på en eller anden mærkelig måde.
Ja.
Hvad bruger de den data? Altså, hvis de får data ind fra nogle af de største virksomheder og lande i hele verden, altså, den data, der er genereret af de her store virksomheder og lande, det er også genereret af mennesker, rigtige mennesker.
Mm.
Så udover, at de får et indblik i deres problemer, så får de jo også et indblik i, hvordan verden ser ud for deres...
Men vi er stadig nødt til at være påpasselige her, fordi det er stadigvæk, vil jeg være lidt fræk at sige, det er stadigvæk en lidt fluffy omgang, vi sidder og snakker om nu her.
Ja.
Og det er et problem. Det er et stort problem. Fordi stadigvæk, okay, ja, det lyder flot, det er nogle flotte ord, de får noget data fra landets regering osv., men igen, det er stadigvæk svært at, sådan at pinpoint, hvad er det, de kan gå ind og revolutionere, hvad er det, de kan bringe, som nu for eksempel ChatGPT kan, og svaret for mig, det er ikke en skid.
Mm.
Jeg lige har, som sagt, så meget har jeg ikke dykket ned i dem.
Nej.
Men det er derfor, det får altid min nakkehår til at rejse, når jeg fornemmer, at et firma, det baserer sig på buzzwords.
Ja.
Fordi jeg tror ikke, og det tør jeg ikke være helt sikker på det her, jeg tror ikke, at hvis vi havde gået 2 år tilbage, 3 år tilbage, så tror jeg ikke, at Palantir havde slået sig så meget op på et AI-selskab.
Nej.
Så det her med, at de lige med det samme hopper på den her buzzwords...
Og det
er sjovt,
at de altid har været det.
Ja, lige præcis. Men så det her med, at de hopper på de her buzzwords, kan godt lide at bruge de her buzzwords her, samtidig med, at de ikke har formået at rent faktisk få overskud, samtidig med, at de har en kæmpe... Altså, 30 milliarder dollars er en sindssygt stor markedsværdi for et firma, der ikke har overskud. Men det som jeg også... De firmaer, jeg godt kan lide at investere i, det er B2C. Altså, det er hvad hedder det, til målrettet forbrugerne.
Ja.
Palantir er jo B2B, et firma. Firma mellem firma, eller firma mellem regeringer. Og grunden til, at det er så vigtigt for mig, altså som størstedelen af aktierne i min portefølje, det er B2C. Og grunden til det er, fordi det er altid dem, der er lettere at afprøve. Altså afprøve deres teknologi.
Ja.
Og nu kommer vi egentlig videre til... Nu går vi lidt tilbage til det her med... Fordi det fik jeg aldrig svaret på, fordi vi kom videre i forhold til AI-snakken. Men det her med, hvad er de fem førende AI-aktier?
Ja.
Det, jeg vil sige med det er... Og jeg kommer til dem lige om lidt. Men jeg har sådan 4 krav, 4 metoder, jeg bruger til at spotte de førende. Det gælder... De førende AI-aktier.
Ja.
Og det første, det er, udvikler de deres egen teknologi? Mm. Udvikler de deres egen teknologi? Og det lyder jo sådan ret banalt, men hvis vi tager et selskab som Snap, altså dem, der udvikler Snapchat, der har der jo været ret stort, det har været ret meget frem i medierne, at de har udgivet den her My AI, så man kunne få en ledighed til at tro, at de selv udviklede deres
egen AI. Chat-GPT.
Lige præcis, det er egentlig bare, de har bare taget ChatGPT og puttet et Snapchat-kostyme på, og så sminket lidt med Snapchat, og så præsenterer de, som det er Snapchat, der har udviklet den.
Ja.
Så det er det jo ikke.
Nej.
Så det er vigtigt at holde fast i at udvikle designteknologi. Nummer 2, det er, har de adgang til en stor brønd af data? Fordi det er noget af det vigtigste i den her AI-kamp. Altså, en tommelfingerregel, det er formentlig dem, der vinder det her AI-kapløb, det er formentlig dem, der har adgang til den største mængde data. Og for eksempel ChatGPT, hvis vi lige skal dykke ind bag tandhjulene, hvordan det rent faktisk fungerer.
Mm.
ChatGPT, det er jo det, der hedder en sprogmodel. Large Language Model. En sprogmodel, det er en sådan helt simpelt sat op, så er det en algoritme til at forudse det næste ord i en sætning.
Ja.
Så og det kan man godt se, når man ser, hvordan ChatGPT besvarer en prompt, så kan man jo se, at den sådan, altså, hakker sig stadig, og så den forudser næste ord i en sætning, og det gør den jo så rigtig, rigtig godt.
Ja.
Den teknologi, som ChatGPT den beror på, den ligger på, det er det, der hedder neurale netværk.
Ja.
Neurale netværk, det er en måde at simulere på, hvordan vores menneskelige hjerne den fungerer.
Mm.
Og lige så vel som at vi hele tiden trænes på, hver gang vi læser en bog, hver gang vi ser en film, ser et eller andet, jamen, så får vi noget input, som vi ligesom kan lære og blive klogere på. Det er egentlig, det er egentlig præcis det samme, som ChatGPT gør. ChatGPT er kun så god, fordi den er trænet på ekstremt store mængder data. Alt lige fra avisartikler til bøger til sociale medieopslag osv. 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 Og gennem den her store datatræning, den her store mængde data, den er trænet på, så har den så lært at kommunikere som os. Så det er, som sagt, det er nummer to det her. Har de adgang til store mængder data? Og de førende AI-selskaber, det er som regel formentlig dem, der har den største brønd. Og der er det jo klart, Microsoft har adgang til en masse data, Google har adgang til en masse data, Tesla har adgang til en masse data, ikke i forhold til sprogmodeller, men i forhold til selvkørende teknologi.
Ja.
Fordi enhver Tesla, man ser køre rundt ude i
du skal også have adgang til den data, der er relevant for din niche.
Lige præcis. Ja. Lige præcis. Og der er sådan et som Tesla er jo netop et godt eksempel, fordi de har, som nogle af de eneste, har de adgang til en ekstremt stor mængde videodata fra den virkelige verden. Ja. Og det bruger de jo til at træne deres neurale netværk. Fordi Tesla bruger til deres selvkørende teknologi, der bruger de den samme underliggende teknologi, som ChatGPT gør. Så på samme måde som ChatGPT er trænet på tekstdata, så skal Tesla'er trænes på en masse videodata.
Jeg så en video med, hvad hedder det, jeg tror det var direktøren eller den tekniske direktør for Ford, der fortæller om hans problemstilling ved at lave deres elektronisk eller deres EVs, altså deres selvkørende biler.
Ja.
Og alle de chips, som de har i deres biler. Der er sådan 150 forskellige transistorer eller chips eller sådan noget.
Helt mange.
Hvor de er leveret for næsten alle sammen for forskellige leverandører.
Ja.
Så det kan være, at Huawei laver den ene, og så er der nogen, der laver den anden, og Bosch laver den tredje, og du ved. Og de er IPs, altså de der intellectual properties, så det vil sige, at de må ikke gå ind og lave softwaren om. Der skal de have, så hvis der skal ske en ændring i bilen, så skal de have lavet softwareændringer fra personen, der ejer den transistor.
Og
det er jo der, hvor Tesla skiller sig ud, fordi de laver det hele selv.
Lige præcis. Og der er vi rent faktisk tilbage til den her parallel til
Apple. Så kan man altså ændre sine biler hurtigt, ikke?
Lige præcis.
Fordi de andre jo, og så går der 3 måneder for at lave en ændring.
Lige præcis. Tesla er jo det, der hedder vertikalt integreret. Så det vil sige, de laver det meste af deres teknologi in-house. Og der er vi jo rent faktisk tilbage til den her parallel tilbage til Apple. For Apple er jo også kendt for at være vertikalt integreret.
Ja.
Og laver både hardware og software selv. Eller i hvert fald designer det. Og det giver nemlig Tesla nogle ekstremt store fordele, både i forhold til, hvor godt produktet det fungerer, og hvor godt de kan lave deres selvkørende teknologi, men det fungerer også godt i forhold til, når de producerer bilen.
Ja.
Volkswagens direktør, Herbert Diess, han er desværre blevet fyret, en super, super kompetent herre.
Ja.
Han sagde til et af deres ledelsesmøder, at prøv at høre folk, altså i Volkswagen internt, vi har et problem. Tesla, de kan producere deres Tesla Model 3 3 gange hurtigere, end vi kan producere vores ID.3.
Ja.
Og det er jo fordi, at Tesla, de netop har udviklet alt in-house, så det vil sige, der kommer ikke så mange flaskehalse og forsinkelser i løbet af udviklingsprocessen.
Mm.
Vi
havde punkt 1. Datatilgang.
Yes.
3,
det er... Og der kommer vi faktisk, det var egentlig hele min pointe med at sige det, men der kommer vi til det her med, kan man afprøve teknologien? Har jeg som analytiker, som investor, mulighed for at afprøve teknologien? Og der er det sværere selvfølgelig, kvad det er B2B, er det selvfølgelig sværere at danse et overblik over, hvor stærkt er den her teknologi egentlig? Det er nemmere for mig at prøve ChatGPT, det er nemmere for mig at prøve Teslas selvkørende teknologi, fordi det er B2C.
Mm.
Fordi hvert førende AI-firma, det skal altså i fremtiden konkurrere mod frontløberne, som jo lige nu er Microsoft og OpenAI i forhold
til. Du vil ikke tage, når jeg sidder og læser for eksempel om... Nu jeg er jo bare Palantir-fanboy her, ikke?
Og det er altid farligt at være fanboy på aktiemarkedet. Ja, det er den værste gift.
Det. Men når jeg sidder og læser, hvad hedder det... sådan noget bruger-statements. Altså når man folk, der sidder for eksempel i en kæmpe virksomhed, der sidder og siger... vi har fået det her integreret, og vores liv er blevet meget nemmere sådan der. Altså, skal man tage det for gode varer?
Ja, helt klart. Det er jo ikke, fordi de sidder og lyver. Men mit problem med det er bare, at jeg har svært ved at vurdere, hvor langt frem er de. Altså, er det svært for nogle konkurrenter at komme ind og overtage deres forretningssegment, og komme ind og lave noget, et produkt, der er bedre?
Ja.
Der er det langt, langt lettere for mig at vurdere, i forhold til ChatGPT mod BART, altså Googles pendant til ChatGPT.
Ja.
For vi har jo mulighed for at prøve dem begge to, eller Facebooks Meta, der hedder Llama. Så der har vi mulighed for at gå ind, så der kan man helt lavpraktisk gå ind og stille den nogle prompts, og se, okay, den ChatGPT svarer altså langt, langt bedre på det her, men BART svarer bedre på det her, men Altså, så det her med, det er ufattelig vigtigt, at man har mulighed for at prøve det. Ja. Ellers så investerer man jo en lille smule i blinde, fordi jeg har meget, meget svært ved at sige netop Palantir, hvor stærk, altså fra et rent ingeniørmæssigt perspektiv,
ja.
Det er, som sagt, det er jo min baggrund, så det er altid sådan det, jeg har i baghovedet, hvor stærk, fordi det er jo det, der gør, igen, vi er tilbage til det med, at det er produkt og teknologien, der skubber regnskabstallene.
Mm.
Så hvis jeg ikke har mulighed for at vurdere produkt og teknologien, så er det meget, meget svært for mig at få et pejlemærke for, hvordan det kommer til at, hvor stærkt de kommer til at stå i fremtiden.
Ja. Det, jeg jo godt kan lide ved dem, blandt andet, nu skal jeg ikke kun handle om Palantir, men det, jeg godt kan lide ved dem, det er, at i forhold til AI, der ser man kun spillere, der fokuserer på B2C. Så den eneste, der er på radaren i forhold til at hjælpe B2B og hjælpe store virksomheder med deres problemer, få integreret AI og lavet specifikke AI-løsninger, det er Palantir. Så jeg ser dem lidt som sådan en... Og selvfølgelig så kan der sidde et eller andet team hos Microsoft, der begynder at dykke ned i det her, men det er det, de har lavet i 10 år.
Ja, men...
Og det er der, hvor jeg tænker sådan... Det er der, jeg leder tit efter... Jeg vil hellere ramme en Tesla, fordi at det er også det, mit toleranceniveau i forhold til at tabe penge. Mm. Ja. Ja. Jeg vil hellere ramme en Tesla i 2007 ja. Eller 12, end jeg vil, hoppe med der, på en bølge, det, hvor det måske der, sådan lidt
er
for sent.
Det, der er svært med hvad hedder det, i forhold til Palantir at blive den næste Tesla eller den næste Apple, det er netop det her med, det er jo en af grundene til, at det er svært for dem. De største firmaer i dag, det er altså B2C-firmaer.
Ja.
Apple, Microsoft, Google, Nvidia er en undtagelse. Jeg er ret sikker på, at det er de nummer 4 største. Tesla kommer lidt længere ned i listen. Men størstedelen af dem, og Amazon selvfølgelig også, størstedelen af dem, det er jo forbrugervendte firmaer. Og det er jo klart, fordi det er som regel der, hvor de største penge, de kan genereres.
Ja.
Palantir har jo af gode grunde, i og med det B2B, har de trods alt et mindre markedssegment at få mættet. Men stadigvæk, det der er farligt ved det her, det er, igen, i og med, at jeg ikke har haft mulighed for at rent faktisk dykke ned i Palantirs teknologi, igen, hvem siger, at ChatGPT ikke om ganske få år, den er så stærk en teknologi, så den kan det vil være fjollet at bruge Palantirs teknologi, som vi må forvente stadigvæk har adgang til mindre, noget mindre ressourcer end Microsoft og OpenAI.
Hvis man skal investere i ChatGPT, så er det Microsoft, man skal...
Ja, så det er jo sådan lidt en indirekte investering, at man skal ud i. Men ja, lige for at, hvad hedder det, den aller sidste, har de adgang til store kapitalmængder. Altså, fordi det er så dyrt at træne chat, de her, eller ikke chat, men AI-systemer generelt.
Ja.
Så formentlig et lille startup har svært ved at komme ind i det her space her.
Ja.
Så for at hurtigt at runde af i forhold til de største, dem jeg vurderer, de største 5, det er Microsoft, det er Alphabet, det er Nvidia, det er Tesla, og det er Meta med Facebook. Det er sådan de fem selskaber, jeg vurderer lige nu står stærkest, når det kommer til AI-teknologi. Det kan selvfølgelig hurtigt ændre sig ude i fremtiden.
Men det er safe bets, ikke? Eller er der nogen, der kan sådan tidoble de næste 10 år?
Ja, altså nu er vi jo tilbage til Tesla, fordi hvis jeg lige skal blive konkret i forhold til min analyse af Tesla, som sagt stod jeg meget, meget alene med min analyse tilbage i 2017. Det gør jeg rent faktisk stadig, fordi jeg forventer, at Tesla, de har en mulighed, mit price target for Tesla til 225, eller 26, hvis man skal være lidt konservativ.
Ja.
Det er, jeg ser en meget, meget reel mulighed for, at Tesla kommer op og rammer et price target på $1,300. Det vil sige, altså ja, $1,300, og lige nu ligger den i $250.
Ja.
Så det vil sige, det er cirka en femdobling af, hvor den ligger nu. Og jeg vil, så det er allerede om ganske få år. Hvis vi bevæger os længere ud i fremtiden, så ser jeg sagt, at den vil kunne tidoble.
Ja.
Så hvis jeg skal vælge en af dem her, jeg vil sige, der er ikke nogen af dem, der er specielt risikable, som det ser ud lige nu. Nvidia er lidt, men det er en helt anden snak, det er fordi de sælges til en så høj pris, så der er så store forventninger til den, så jeg er ikke helt sikker på, at de kan indfri det, men igen, det er en helt anden snak. Så hvis jeg skal vælge en af dem her, som jeg vil, jeg har investeret i alle de her fem selskaber. Min største position er i Tesla,
ja.
Og det er fordi, jeg fortsat forventer, at de har en meget, meget stor kurve i vente. Og jeg står meget, meget, jeg står meget, meget alene med den her forventning. Men jeg ser, baseret på, hvor stærkt teknologisk de står, og det er jo blandt andet, det er jo et superspændende emne det her, hvis vi bevæger os ind i selvkørende teknologi.
Ja.
Selvkørende teknologi, der ligger, vil jeg vurdere, at Tesla, de ligger meget, meget langt fremme foran konkurrenterne. Og det er på grund af det her, blandt andet med, at de har en adgang til så store datamængder. Ja. Tesla, de har indsamlet 100 gange mere data end de tætteste konkurrenter. De tætteste konkurrenter, det er den, der hedder Waymo fra Google, og Cruise fra GM. Problemet med dem, det er, at de er taxi-services. Det vil sige, at de opererer et par hundrede taxier, hvorimod Tesla altså opererer en flåde af flere millioner biler.
Ja.
Så det er jo klart, de kan indsamle data i en ekstremt meget hurtigere tempo.
Mm.
Og det gør altså, at de er hurtige til at træne de her neurale netværk. Og det, jeg forventer, der sker, jeg forventer, at Tesla de har knækket koden, så man reelt kan sætte sig ud i sin bil, indtaste en adresse, lægge sig tilbage, læse morgenavisen, tage en lur, inden man skal på arbejde.
Ja, den har været god i dag.
lige præcis. Den tog jeg to i morges. Den vil være lettere i fremtiden. Men jeg forventer, at det sker inden for 1-2 år. Når det sker, så vil det åbne op for nogle kæmpe, kæmpe store nye forretningsmuligheder for Tesla. Nummer 1. Det vil for det første give Tesla en langt, langt større profitmargin på deres Tesla, fordi det koster 100.000 kroner at tilkøbe den her selvkørende teknologi, og det er jo en ren softwareopdatering. Altså, det er en ren over-the-air, så det er ikke fordi, man skal hen forbi en Tesla-forhandler. Du går ind fra appen, tilkøber den, og så har du åbnet den op for den. Så det vil sige, at det er sådan en 100% margin, som Tesla lige pludselig får for det her. Nummer 2, det er, at det vil åbne op for det, som Tesla kalder deres robo-taxi-service.
Mm.
Og robo-taxi-service, det er en førerløs Uber.
Mm.
Så det vil sige, at man kan reelt, hvis man sidder derhjemme en fredag aften, så kan man sige, at nu må du agere taxi. Du må sidde for din telefon.
Ja.
Sige, nu må du tage ud og hente folk i byen. Og
så
på den
begynder
måde,
bilen at betale for sig selv.
Lige præcis. Så kan bilen rent faktisk begynde at tjene sig selv hjem.
Ja.
Nummer 3. Det ser jeg som en rigtig, rigtig stor og meget, meget spændende indtjeningskilde. Jeg forventer, at det også vil betyde, at Tesla de begynder at licensere deres teknologi ud til konkurrenterne.
Ja.
Netop fordi de er så langt fremme på det her område her. Når Tesla knækker koden, så vil det jo blive et kvantespring, som da vi gik fra hestevognen til bilen i starten af 1900-tallet.
Mm.
Det vil blive et kæmpe, kæmpe kvantespring. Det betyder, at de bilfabrikanter, der ikke har har samme teknologi, de bliver jo gjort ukonkurrencedygtige med et knipseslag.
Ja.
Så derfor forudser jeg, at de er nødt til at komme og spørge Tesla om, må vi ikke nok licensere den her teknologi?
Mm.
Og Tesla har rent faktisk været ude og udmelde, at de er i indledende snakke med en stor bilfabrikant om det her. Hvis det sker, så begynder Tesla altså i praksis lige pludselig at levere styresystemet til konkurrenterne,
mm.
og får altså en forretningsmodel, der ligner Microsoft med deres Windows, eller Android fra Google. Så det betyder, at hvis vi om 5-10 år, selvom det ikke er en Tesla, man ser, der kører på vejene, så kan det altså sagtens være, at den kører på Teslas software.
Ja.
Tesla, at det er et Teslas styresystem, der ligger i bilen.
Ja. Det er jo ret spændende.
Ja, det er nemlig nogle sindssygt store... Og det her med selvkørende teknologi, det er nemlig utrolig spændende, fordi det er jo en af de helt store revolutioner, som AI vil medføre. Hvis jeg lige må hurtigt, fordi det er ret spændende. Så det vil sige, hvis vi ser 10-15 år i fremtiden, så er det for hvis vi går 20 år i fremtiden, så tror jeg ikke, man køber slet ikke en bil, der ikke kan køre selv. Og det fascinerende, det er, at lige nu, der er der jo lovgivning mod selvkørende biler.
Ja.
Der er der lovgivning mod, så det vil sige, man må, selvom at teknologien var der, så måtte man ikke. I fremtiden, der kommer der formentlig til at ske det omvendte.
Ja.
Om 15-20 år, der vil det formentlig være ulovligt for os at køre selv.
Ja.
Der vil formentlig blive lovgivet mod, at mennesker må sidde bag rattet og føre bilen. Så det betyder, at vores børnebørn, de sidder formentlig i fremtiden og kigger op på os med store spørgsmålstegn i øjnene og siger, altså, stop lige en halv. Måtte I selv køre rundt i de her flere tons tunge maskiner? Var der ikke ekstremt mange, der døde? Jo, det var der. Men sådan var tiderne. Lidt på samme måde. Jeg synes altid, det er sjovt der med, netop de her store
ting. Så fedt, så kan man drikke og køre biler.
Lige præcis. Så er der ikke noget, der hedder spirituskørsel.
Der kommer nok til at være nogle.
Ja, det gør der nok. Det gør der formentlig. Men jeg synes bare, det er sjovt. Lige så vel som at børn i dag står og kigger på deres bedsteforældre eller forældre og siger, hvad fanden gjorde I før internettet? Var det ikke en kedelig tid? Jo, det er jo sådan, det var. Altså, så det er nok en af de ting, vi skal forvente, at i fremtiden, at der kommer til at at blive vendt fuldstændig på hovedet.
Hvorfor skal man, hvis man nu sidder derude og har lyttet med her, hvorfor skal man så begynde at investere i aktier? Og jeg har jo en del unge mennesker også, der lytter med. Altså, hvornår skal man starte?
Jamen, det er der jo ikke noget rigtigt svar på. Altså, jeg vil jo sige så hurtigt som muligt, og man behøver jo ikke og hvad hedder det?
Så alle har jo nærmest råd til at investere i aktier.
Lige præcis, og jeg tror, det som mange...
Og det kan være, at mange bliver ret provokeret af, når man siger, men det, altså, hvis man kigger på sin økonomi, så handler det måske om at arbejde lidt mere, eller skære ned på nogle ting, som man måske ikke rigtig har brug for, og så har man de ekstra penge til at...
Jo, men der er jo ikke nogen regel for, hvor meget man skal investere. Altså, man så investerer 500 kroner, 1000 kroner om måneden.
Altså, min søn for eksempel, han er 3 år gammel, og sådan, jeg ved godt, det kan lyde sådan lidt som sådan indoktrinering, ikke? Men for eksempel, så er jeg begyndt at lære om det der med, at når vi har dåser derhjemme, så kan man gå ned og pante dem.
Ja.
Og så nu har han begyndt at synes, det er sådan sjovt, sådan, far, skal vi ikke gå ned og pante, eller gå ned til farmor og spørge, om hun har noget pant, eller
lige præcis,
noget,
ja.
Og så går vi sammen ned i Fakta, ja. Eller 365, som det nu hedder, det er ikke sponsoreret, hvad hedder det, og panter, og så får han 20 kroner ud af kassen, og så siger jeg til ham, Elvin, vil du over og købe et lille stykke legetøj, fordi for de 20 kroner kan du kun få et lille stykke legetøj, eller så kan far tage dem og sætte dem, så kan far tage dem og købe nogle aktier til dig, og så om 10 år, så kan du købe et stort stykke legetøj.
Ja.
Så kigger han op på mig, og så bliver jeg jo helt stolt, og så siger han, far, vi skal købe nogle aktier. og det er jo...
Ej, det er ligesom, at man bliver stolt.
Ja, jeg blev helt sådan, hold da kæft, ja, mand. Ja, fuck, hvor fedt. Ja,
altså, jeg tror ikke, jeg havde ikke kunne... jeg skulle have det sæt Lego.
Det er wow, fandme godt. Men jeg har også prøvet at servere det for ham, så han forstår det.
Helt klart. En,
fordi det er jo det, man gør jo.
Fuldstændig. Men ja, altså... Så svaret er jo, der er jo ikke noget rigtigt svar, og det er jo bare med at komme i gang. Altså, altså igen det her med, der er ikke nogen regel for, at man skal have over, 5.000, 10.000 kroner. Altså kom i gang, fordi det gælder også om at få brændt nallerne. Altså, fordi det kommer man til at gøre. Der er endnu ikke nogen investor i historien, der kun har haft plus i sin... Altså, man oplever, at ens investering vil gå i minus
altså,
på,
jeg vil
på
sige,
et tidspunkt.
Jeg investerede en del penge. Altså, du ved, på nok det dårligste tidspunkt nogensinde.
Altså det var der i 2021?
Ja, det var i slutningen, i december 2021, ja. Der går jeg all in.
Ja.
Og det er lige før, at Rusland invaderer Ukraine. Ja. Ikke? Aktiemarkedet faldt på 3 måneder 40%, 50%.
Ja.
Ikke?
Ja.
Så der var et tidspunkt, hvor jeg var 1,2 millioner kroner nede. Ikke?
Shit.
Altså, det var min start på aktiemarkedet. Ja. Men jeg valgte at sige, du går ikke i panik. Du har også valgt at sige, du har brug for, at de her penge... Eller du ved, de her penge, har du haft det okay med at tabe, eller så har du heller ikke sat til dem. Og man har jo først tabt på aktier, når man sælger.
Lige præcis.
Altså sådan,
lige præcis.
Og det der så skete sjovt nok her i sommer, der har jeg dollar cost averaged med flere penge ind, og der ramte jeg lige pludselig 0.
Ja.
For første gang i 2,5 år, så var jeg i 0 i hvert fald. Ikke? Og jeg er plus på mange af mine aktier, hvis jeg solgte dem. Ikke?
Ja, lige præcis.
Altså,
lige præcis.
Så det er jo bare, man skal bare være tålmodig. Altså, hvad er det, ikke Warren Buffett, der siger,
Timing in the market beats timing in the market.
Ja, altså. Eller sådan noget. Dem, der tjener penge på aktier, det er et eller andet med, at, hvad fanden er det, et eller andet med tålmodighed, eller sådan noget. Der er et eller andet quote, der er mega godt. Hvad fanden er det, han siger?
Prøv lige at sige noget med tålmodighed.
Jo, aktiemarkedet er et spil, hvor det, hvad hedder
den tålmodige vinder. Eller
nej, hvor det, at den utålmodige overfører penge til den tålmodige.
Ja, det er rigtigt, ja. Super fedt citat. Super, super fedt citat. Lige præcis, ja. Jamen, helt klart, altså, jeg vil sige, de vigtigste superkræfter på, som investor, man kan have, det er at være tålmodig.
Ja.
Og det er at tænk objektivt. Altså, lad være at få følelser for aktier.
Ja.
Det er den værste gift, man kan få. Man må ikke få... Altså, hvis man begynder at stirre sig blind på et selskab...
Ja.
Altså, og det vil jeg sige, når man begynder... Det er et af de vigtigste ting, man kan gøre som ny investor, og så set også for uanset hvor længe man har været på aktiemarkedet, det er at lægge en aktiestrategi. Og det er ikke så langhåret, som det måske kan lyde. Altså, men det er... Jeg plejer at sige, hvis man ikke har en aktiestrategi, så er det som at være kaptajn ude på et skib, og ikke have nogen kurs. Altså bare drive lidt rundt på må at få.
Ja.
Så helt konkret, så vil jeg anbefale, og det gør jeg jo selv, hver gang, at man laver en investering, jamen at så laver man en aktiestrategi, og ved at gøre det, er, at man stiller sig selv en række spørgsmål. Hvorfor investerer jeg i den her aktie her? Hvor meget har jeg tænkt mig at købe? Hvad skal ændre sig i firmaet, før at jeg sælger min position igen? Mm. Er det en cyklisk aktie? Altså er den afhængig af makrobevægelserne? Fordi så giver man sig selv et regelsæt, man er nødt til at følge. Fordi så, og det betvinger, at man kommer til at tænke mere objektivt, mere logisk, ja. I stedet for at handle på følelser. For det, som rigtig mange kommer til at gøre på aktiemarkedet, det er det her med, så snart man ser sin aktie falde, så går man i panik. Det er jo en helt naturlig reaktion. Man ser sine hårdt optjente penge, de er ved at styrtdykke.
Ja.
Den intuitive reaktion, det er at sælge sine aktier. Men hvis man formår at tænke objektivt, eller tænke, at følge en aktiestrategi, så kan det jo rent faktisk være, at man tænker, okay, lad os tage, hvorfor falder Apple? Jamen, Apple falder, fordi at aktiemarkedet det falder. Okay, så kan det jo rent faktisk være, at i stedet for at sælge mine aktier, så kan det jo rent faktisk være, at jeg skal se det som en oplagt opkøbsmulighed.
Ja.
Fordi at hvis der ikke er noget, der har ændret sig i den underliggende forretning...
Buy the dip.
Ja, lige præcis. Lige præcis.
Hvad vil du anbefale for eksempel for mig nu? Ikke? Fordi at nu har vi jo haft en snak om Palantir. Og du har sådan lidt prikket lidt til, at jeg er for glad for dem her. Ikke? Og jeg lytter jo til dig, som er ekspert. Og så sidder jeg og tænker nu, okay... Men jeg kigger selvfølgelig også på, hvilken beholdning det er, jeg har.
Mm.
Palantir er en virksomhed, som jeg har investeret i på det rigtige tidspunkt. Så mit average på den er $8.
Ja.
Og den står i 15,5 lige nu.
Okay.
Så jeg ligger så lavt, at jeg ved godt, der er, altså jeg kan sagtens tage noget penge, fordi den kan falde meget,
ja.
Og jeg er stadig plus.
Mm.
Synes du stadig, at jeg burde sælge? Eller burde jeg bare holde, og så sige, okay, nu begynder jeg måske at allokere nogle penge, som jeg tjener over i nogle andre aktier, for eksempel.
Den er jo svært. Det kommer jo alt sammen op på ens egen analyse af aktien. Altså, hvis du selv vurderer, igen, det er ikke, fordi jeg har siddet og frarådt den, bestemt ikke, fordi
de har cash reserve på sådan noget $3.7 billion. Eller
ja,
sådan. Altså, ja. De har mange penge på bunden.
Ja, så det er ikke, fordi de lige går konkurs i morgen. Men igen, hvis det var mig, det her med, det er bare så vigtigt, og for mig i hvert fald, og kan jeg se en opadgående kurve, og er det, jeg har kigget på Palantir, der kan jeg ikke lige se. Det, der også er farligt, det er nemt, som sagt, det her med, at den her teknologi, den går så hurtigt, og ChatGPT og de her AI-systemer, de er så stærke, så hvis de kommer ind og simpelthen trækker tæppet væk under Palantir,
ja.
Så står de altså i en lidt træls position, og jeg er også, som sagt, lidt... Altså, når jeg kigger på deres væksttal og på deres toplinje, deres bundlinje er som sagt stadig i minus, men deres toplinje, den er gået i den vækster stadig, men væksten er ved at aftage, så den er ved at flade ud.
Ja.
Og det bryder jeg mig, altså det er sådan noget, hvor jeg, det bryder mig bestemt ikke om at se, fordi det er jo for mig en advarsels. Ikke fordi, at det kan da sagtens være, at den nok skal, men jeg ser det som svært, at mit kendskab til den, at det er sådan en, der kan netop blive den næste Tesla, Apple, Google osv.
Ja.
Så jeg vil jo ikke sidde og sige, hvad du skulle... Jeg kan sige selv, at jeg vil nok måske rykke noget af det. Altså nu, du har jo haft en stor gevinst på det.
Ja.
Og igen, det er ud fra min egen analyse af den. Så vil jeg nok begynde måske at rykke nogle aktier over i...
Tag noget gevinst.
Tag noget gevinst, og så begynde at få dem spredt ud til andre, andre, hvor man vurderer, at det er i hvert fald... Der er man i hvert fald sikker på, at det er et stærkt selskab. Men igen, det kan også være, at du har sat dig mere ind i aktien end mig, og har en vurdering af, jeg mener, at den har et så stærkt potentiale, så kan det jo selvfølgelig være fjollet, men det er jo op til den enkeltes analyse af
selskabet. Og det er jo det, der er det sjove med aktier, det er, at man skal jo sætte sig ned og prøve at kigge ind i det og bruge sin sunde fornuft.
Lige præcis.
Ja.
Lige præcis. Og lad være og lad følelser løbe af med sig. Og igen, som jeg siger, altså, man er nødt til ikke kun at sidde og kigge på regnskabstallene, og jeg ser virkelig mange, både hobbyinvestorer, men også professionelle analytikere, som der udelukkende tager udgangspunkt i regnskabstallene.
Ja.
Slet ikke tænker over, at der er altså et reelt produkt, der er en reel teknologi, der er en reel ledelse, som skal skubbe de her regnskabstal. Altså, jeg plejer at sige, det plejer...
Og det er jo sådan, jeg har det med Palantir. Det, du taler i lige der, det er lidt mere det, jeg kigger ned i. For jeg ved godt, at man kan se en toplinje, der flader lidt ud.
Ja, så du har kigget på produkter til?
Jeg har kigget på produktet, jeg har kigget på behovet.
Lige
har kigget, for eksempel min kæreste, hun er speditør for eksempel. Ikke?
Ja.
Altså hvis man begynder at tage Palantirs produkt ind i sådan nogle speditionsarbejder, og sende container rundt i verden. Ja. Det er jo sådan nogle problemer, de kan løse. Ikke?
Helt klart. Jamen, selvfølgelig, og det er derfor, jeg fraholder dem bestemt ikke.
Nej.
Men hvis du mener, ud fra din analyse, at de har altså et stærkt produkt, Så er det jo formentlig en god idé at holde fast på dem.
Ja, men det er interessant, altså det er spændende.
Ja, jeg ved ikke, hvor meget tid vi har endnu, for jeg har jo masser i forhold til AI, sådan, hvad der helt konkret kommer til at ske, så du må jo sige til, hvis vi kan nå...
Jamen altså, lad os tage den sidste her. Altså, hvad er dit syn på fremtiden i forhold til AI?
Jamen altså, jeg vurderer, at jeg har jo studeret...
Det er større end internettet, det her, ikke?
Jo, lige præcis. Jeg har jo studeret meget, altså de her store teknologiske revolutioner tæt igennem de sidste flere hundrede år. Altså, og jo, jeg vurderer, at det her, det bliver... Jeg tror næsten, man kan lægge de teknologiske revolutioner, der er sket de sidste flere hundrede år, lægge dem sammen, og det... Den revolution, vi ser nu med AI, vil stadigvæk være større. De forandringer, som AI kommer til at forsage over de næste 50 år, vil stadigvæk være større. Og det, som AI har gjort, det er jo det her med, som vi har været inde på, det har givet os et produktivitetsboost. Vi er blevet ekstremt meget mere produktive, men i fremtiden, der vil vi ikke bare få et produktivitetsboost, der vil vi komme til at få produktive superkræfter. Og med det, der mener jeg, at tænk over det. I dag, der kan man selvfølgelig få ChatGPT til at lave en rapport, eller få hjælp med en programmør, der sidder, få hjælp med et program, eller hvis man sidder og laver et computerspil, kan Midjourney, det er jo det her billedgenereringsværktøj, kan lave et grafisk element, kan lave udvikle superskurken til det her spil her.
Ja.
Men i fremtiden, der vil vi se over de kommende år, der vil AI overtage mere og mere af udviklingsprocessen. Det betyder altså, at i fremtiden, der vil man kunne sidde med et AI-system, og det her det er om, jeg vil sige, 5-10 år. Det er altid svært at vurdere, når vi er inde på de her eksponentielle. Altså vores tid, den løber jo en eksponentiel hastighed. Det går ekstremt hurtigt, så det er svært, når man skal sidde og vurdere, hvornår kommer det her til at ske. Jeg vil sige, det jeg vil til at sige nu, jeg tror det er om 5-10 år. Om 5-10 år, der vil vi sidde med et AI-system, hvor vi kan sige, generer lige et computerspil til mig. Det skal være ligesom Mario. Der skal være 10 baner i, der skal være en bane i ørken, der skal være en bane noget sne. Ja. Man skal styre en frø, der hopper. Der skal være den her superskug i den. Generer lige det spil til mig. Og vupti, så har man sådan et spil, der er klar til at blive udgivet på App Store eller på PlayStation. Eller man kan sige, generer en 3D-animationsfilm til mig. Det skal være som Pixar, den skal være lidt ligesom Frozen, der skal være lidt kærlighedsstrid ind over, der skal være de her stemmeskuespillere med i det, og bum, så har man det. Så igen det her med, at vi får produktive superkræfter, og de ting, projekter, der før i tiden ville have taget flere dage, flere uger, flere år og et udviklingshold på mange personer, det vil i fremtiden kunne laves af en teenager på sit teenageværelse en eftermiddag.
Ja.
Og det vi også ser vil ske, det er, at der vil ske en reel AI, formentlig vil ske, det er, at der sker en AI-eksplosion. Det vi skal huske på, det er, at ChatGPT, den er jo stadig låst til dens hjemmeside. Du skal jo stadig aktivt gå ind og opsøge, så gå ind på ChatGPT's hjemmeside. Så det vi vil se i fremtiden, det er, at ChatGPT og hvad det nu kommer til at hedde i fremtiden, det vil komme ud på altså, alle vegne. Vi kan ikke færdes nogen steder i fremtiden, uden at vi stod ind i et AI-system. Det vil være i vores telefoner. Det vil være, når vi kører i vores fjernsyn. Det vil være, når vi kører på McDonald's i McDrive.
Det er OS, ikke?
I McDrive vil der være en AI-system, der tager imod vores bestilling. Hvis telefonen ringer, og det er et ukendt nummer, der vil vi ikke kunne være sikre på, om det er et AI-system. I fremtiden, eller hvis det er en telefonceller, der ringer, så kan det være, at det er en AI, der sidder og snakker med os.
Ja.
Og det helt store, vi vil se, der sker, det er, at vi står for en fremtid, hvor der kommer husrobotter. Og det sker formentlig inden for de næste 5-10 år. Altså, hvor en husrobot, der reelt kan tage opvasken, der kan lægge tøj sammen, der kan lave mad, der kan gå tur med hunden, der kan gå over og handle ind. Og der står vi. Det er jo Tesla, der er ved at udvikle dem her, udvikle de her robotter allerede.
Ja.
Og der står vi altså formentlig om 10 år, hvor at det er ikke slet ikke usikkert, at mange danske husstande om 10 år har deres egen husrobot. Og der er vi tilbage til det her igen med, som sagt det her med, hvad står vores børnebørn og kigger op på os og siger, og tænker, noget der er helt reelt, det er, jeg ser meget, meget sandsynligt, at de står op og kigger på os og siger, hvad mener du, skulle I selv gøre rent? Ja. Skulle I selv støvsuge? Skulle I selv lave mad? Det lyder da sindssygt kedeligt. Kan man ikke bare spille computerspil hele dagen? Nej, det var sådan, at tiden var. Jeg mener ikke det med, vi går med stor synlighed en ekstremt spændende tid i vente med kæmpe, kæmpe store forandringer.
Jamen, jeg tror, Anders, med det, så vil jeg sige tak, fordi du gad at komme forbi og lære mig lidt om aktier og AI.
Det var virkelig
mega spændende. Tak for det.
Det var sådan.
Vi ses.
Det gør vi.